Šiandieną pakalbėsim apie eilinį gyvenimą ir kas mus supa aplinkui. Aišku, supa žmonės, supa daiktai, supa prisiminimai kiekviename žmoguje pragyventa gyvenimo ir viską tai turi labai stiprią reikšmę. Prisiminimus paminėjau paskutinį eilį, bet praktiškai gal reikėtų prisiminimus į pirmą eilę pastatyti. Žmogus, kai gyvena, jisai pilnas įvairių kūrybinių minčių dėl ateities, nepasitenkinimai dėl praeities ir atvirkščiai netgi būna dėl praeities, praeities vertinama daugiau negu šiandieną ir ateitis. Tai yra pergyventi tie gyvenimo džiaugsmo akimirkos, kurios pasilieka žmoguje ir norėtųsi, kad jos prisitestų. Daugelis norėtų grįžti į vaikystę, ypatingai perskaitę knygą norėtų grįžti į jaunystę, kad nedaryti tų klaidų, kurios padarytas su savo pasiekmėmis. Bet aišku, kaip rusų kalboje sako, prošlaje nelze pavirnut nazad. Negalim gražinti praeities. Ir už tai reiškia yra kai kurie dalykai, kurie praeityje pragyventos gyvenimo tos ir klaidos, ir sėkmės likimo pasiekimai, jie turi atspindį šiandieniam gyvenimui mūsų. Atatinkamai sukelia neigiamas, teigiamas emocijas. Ir čia yra viena iš problemų. Praeityje pragyventos gyvenimo vat, nesėkmės, nelaimės ir kiti dalykai, kurie nesuvokti, jie palieka didelį tokį gilų pėdsaką rėžį žmogaus gyvenime. Ir net kitas iki žmogus nebeatsimena tų klaidų gyvenimo. Bet jos vis tiek reiškiasi jo gyvenimo, tolimesnėme jo gyvenimo sukūry. Ir šitas sukūrys, jisai, kol žmogus nesuvokia, tol jisai ir gyvena tose klaidose, arba tikriausiai gan tų klaidų pasekmėse. Kai žmogus įsigilina informaciją ir suvokia, jisai gali išsilaisvinti, bet gali ir dar daugiau giliau nugrimsti į tą nevilties, nesėkmės, nelaimės ir iš kito sukūrį. Už tai žmogus, gyvendamas praeitimi, susidaro daug problemų. Du dalykai yra. Negalima gyventi blogą praeitimi, negalima gyventi gerą praeitimi. Galima prisiminti, galima kai ką galbūt iškia pagarbiai pasižiūrėti iš praeities, pasimokyti, bet jokių būtų negyventi tą blogą praeitimį. Kada žmogus gyvena blogą praeitimį, kitas iki paskęsta į tokį srautą liūdesio, ilgesio ir vairių kitų jausmų ir jam reiškia ta praeitis net dar daugiau sujaukė jo gyvenimą. Ypatingai žmonės, kuomet atgilinasi informaciją, pakyla jų lygis. Dažnai būna pakyla per du, per tris, o kai kurių reiškia atsistatų netgi per gimtinis lygis, labai stiprus lygis. Tie, kurie gerai įsigilina informaciją, ir dar jeigu buvę konsultacija, konsultacija visuomet atsistato lygis, ir jeigu žmogus jį palaiko, tai praktiškai jisai turi išmintingai elgtis. Nes kuomet lygis atsistato, labai sustiprėja minties gale. Ir sustiprėjusi minties galia, jeigu jinai yra negatyvi, jin dar daugiau pridaro žalos, negu kad atsitiko tuo metu, kai atsitiko atvejis tai yra. Nes kuomet atsitinka tas atvejis, žmogus reiškia pergyvena, stresuoja, bet jeigu jo minties galia nėra stipris, mažiau nukenčia. O kai atsistato lygis, pakyla aukštesnį lygį, minties galia sustiprėja, kitas iki gali nuo to pačio atveju, kuris prieš 20 metų atsitikęs, nukentėti dar daugiau. Taip, kad gyventi praeitimi nereikia. Aš kartais reiškia, kadangi tarybiniais laikais gyvenom, ir ten buvo įvairių tokių ir žargoninių įsireiškimų, tai rusų kalboj yra toks posakis, kto starąją pamenė, tamu glas von. Kas reiškia, prisimins tą praeitį blogą, tam reikia akį išlūpti, reiškia, lauk. Tai va, tai reiškia, yra, iš tikrųjų yra, sakyčiau, gėli mentis šitoje srityje. Jeigu žmogus prisimena gerą praeitį, ir dar žiūrint, kaip jis vertina su šią dieną tą praeitį. Jeigu jis vertina, reiškia, kaip pasiekimą, ir vertina, kad reiškia, kaip reikėtų vėl sugrįžti į tą normalią būseną, į tvarkingumą žmogaus, tai tada eina į naudą. Bet jeigu jis, reiškia, prisimena ir lygindamas su praeitimi keikia šią dieną, nepatenkinta šią dieną, tai yra prakeikta šį dieną. O tada tai buvo gerai, o dabar tai yra blogai. Ir tie nepasitenkinimo tas jausmas yra, jis, reiškia, irgi pražudingai veikia beveik taip pat, kaip ir jausmas, kuris yra prisiminus blogą praeitį. Ir dar daugiau, reiškia, tada būna prakeikta šį dieną ir šį dieną nesiseka. Bet ne tik šį dieną nesiseka, ir nuo šios dienos ateitis šlubuojantį lieka, arba netgi iš viso pasikeičia. Taip, kad reikia, žmogus, reiškia, turi mokėti vertinti pragyventą gyvenimą, mokėti vertinti šiandieninį gyvenimą, jo privalumas ir jo trūkumas. Ir jeigu žmogus sužino informaciją, įsigilina į va šitą išmintį, kur aprašyta knygoje, įsigilina išmintį, kuri yra, šiaip jau žmogus per gyvenimą daug kas suvokia ir iš savo gyvenimo klaidų, tai reikia, sakyčiau, padėkoti visam šviesiam pasauliu, kurieji ir jo visai hierarchijai. Ačiū Viešpatie, kad supratau gyvenimo klaidą, nes suprasta klaida išnyksta jos pasekmė. Ir netgi palyginant, kada žmogus palygina tą praeitį su dabartimi, reiškia, yra praktiškai, reikia prisiminti galbūt, o kokiu būdu aš pasiekiau tos pasiekimus, kokias aš pastangas dėjau, o pastangos yra tokias, jeigu žmogus geranoriškai siekia tikslo, ne kažkaip, netgi karjeros, bet jeigu jisai siekia kūrybingai, išmintingai, niekam nekaišydamas, reiškia, pagalių į ratus, kitiems žmonėms, kurie gyveno atvirkščiai padeda draugiškai, tai praktiškai jo prisiminimas toks ir vėl sugrįžimas į tą normalią būklę, pašalinimas šis savęs pykčio, nepykantos, nuoskaudų, nusivylimo, apvainikuoja vėl sugražina žmogaus sėkmę, laimę ir patį gyvenimą daro skaidresnį, šviesesnį ir netgi lygos nesėkmės nelaimės atsitraukia. Bet jeigu žmogus prisiminęs praeitį ir šį dieną, kuri yra, jisai šią dieną smerkia ir smerkia aplinkui esančių žmogus, tikrai šita karjeros nebus, sėkmės nebus, laimės nebus. Pati karjera nėra blogai. Jeigu nesiekime dėl gėrio, dėl tos harmonijos, tai reikėtų taip ir gyventi. Bet jeigu karjera siekiama dėl karjeros, tada jau, reiškia, visai kas kita yra. Tai yra, žmogus nori atsisėsti aukštesnį postą, bet ar sugebėsiu tu jame dirbti ir nešti sėkmę, laimę ir dvasinę šviesą. Taip, kad žmogus ruoždamasis gyvenimui, dažniausiai laimi tas, kuris turi tokį ir sąžiningumą, ir pareigingumą, ir tokį nuseklumą, ir žvalgumą, ir pačiam darbe sugeba visą tas savo privalumus panaudoti, tada ir iškiam klausosi kitaip. Bet jeigu žmogus yra kažkoks emocingas, ambicingas, tai toli gražu. Jos yra kai kuriuose vietose galbūt reikalingose, netgi kaip pliusas, bet tik tai kai kuriuose ir retai kuriuose. Geriausia reiškia yra, kai žmogus suvokia išmintį, turi tą gilų suvokimą ir sugeba jį panaudoti gyvenimo praktikoje, tiek namuose, tiek darbe, tiek bendraudamas su žmonėmis, tiek vadovaudamas žmonėms. Tai va taip, kad šitos savybės reikia jos būtinai. Kadangi mūsų supaplinkų, reiškia, kiti žmonės, reiškia, mes turim matyti, stebėti ir savotiškai vertinti, bet nesmerkti už blogus dalykus ir neišaukštinti už gerus dalykus žmogaus. Reikia žmogų vertinti toks, koks yra, nes kiekvienas žmogus turi privalumų ir trūkumų. Ir jeigu, reiškia, už privalumus jį reikia vertinti pozityviai, bet jo nesudėvinti, užtrūkumas, reiškia, yra nesmerkti, neteisti, nes mes nei vienas nesam tas tobulas. Ant tiek tobulas, kad mes, reiškia, galėtumėm kažką tai teisti, smerkti arba kažkokius tai nurodymus duoti ir reikalauti, kad jis gyventų taip, kaip mes norim. Taip, kad žmogus, reiškia, turi šitoj srity būti taip, elgtis išmintingai ir kūrybingai. Jeigu žmogus turi kažkokio tai privalumo, gebėjimo, reiškia, aišku, reikia gerbti už tai, bet išaukštinti nereikia. Nereikia išaukštinti prieš save, nereikia savęs išaukštinti, jeigu turi prieš kitus, o atvirkščiai. Kitas iki, reiškia, yra, žiūri, žmogus iš tikrųjų, vat yra trūkumų turi, bet jis turi labai gražių privalumų. Tai o tos privalumas gerbti, o kurie trūkumai yra, juos šalinti. Tiek iš savęs, tiek padėti kitam žmogui. Nesmerkiant, neteisiant, o gal gražiai patariant. Ir ypatingai tas liečia, kai žmonės gyvena šeimoje. Kad nešaukti, nereikti, toks kvailys ir taip toliau, kiti vyrai geresni arba kitas moteris, tai vat kitokios, o atvirkščiai. Kur reikia matyti, palaikyti, išvalgiai matyti, žiūrėti ir galbūt patarti ir draugiškai pasišnekėti, pasikalbėti. Tada, reiškia, dalykai klostosi kitaip. O jeigu tik tai šaukimas, riksmas, tai kitame žmogui iššaukia irgi agresija ir ta agresija tikrai nieko gero neduoda. Aišku, yra dalykai, kurie yra netoleruojami ir jie, reiškia, negali būti toleruojami. Tada yra galbūt savas kelias kiekvieno įmo, bet nežiūrint šitą visą, pirmoje eilėje išbandyti visas tas tobulybės ir žinojimą tą visą sistemą, išbandyti, reiškia, praktikoje. Yra žmonės, kurie nepasiduoda, yra jie apmasto tik tai tada, kada praranda antrą pusę, kol, reiškia, kartu gyvena, niekaip nenori, reiškia, nei įvertinti, nei paklausyti, o kada, reiškia, praranda, tada, reiškia, būna, kad susimasto. Daug žmonių yra, kurie atėjo, reiškia, galvoja, kad gyvenčiau kitaip, jeigu būčiau žinojęs tą informaciją, gyvenčiau taip, kitaip. Bet yra žmonės, kurie ir žino informaciją, vis tiek kitaip gyventi negali. Tai va, taip, kad yra tame pasaulyje visko, ir aplinkui supantis, kurie žmonės yra, reikia juos stebėti. Ir matyti, tinka į draugus, į draugystę. Yra žmonių, kurie nesuderinamumas yra, charakterio bruožų nesuderinamumai. Nes vieniems, reiškia, pasakytas žodis atrodo nieko, o kitiems tas pažodis pasakytas atrodo didžiulis įžeidimas. Taip, kad kaip žmonės priima ir priklausom nuo žmogaus charakterio, kaip jis elgiasi, vienam su juo gyventi yra sunku, o kitam su juo gyventi yra lengva. Nes jis nekreipia dėmesio. Į daugelį dalykų galbūt dėmesio nekreipia, nereikėtų kreipti, bet to emocingo dėmesio. Geriau, reiškia, kreipti tokį išmintygą, kūrybingą. Jeigu yra kažkokia tai problema, matai, kad jinai yra, tai galbūt, reiškia, kaip tai užfiksuoti, pasiruošti. Kitas, iki galbūt ant popieriaus išdėstyti visą savo nuostatą, nuotaiką, kodėl, reiškia, nenori girdėti tokių žodžių. Ir paskui, reiškia, galbūt pasikalbėti, galbūt tiesiog laiškelį duoti paskaityti. Nes kitas, iki kai skaito, matosi žmogaus išmintis. O kai žmonės kalbasi ir kada pasiduoda emocijams, tai būna priešininkai nesąmonė, tada pasirodo žmogaus kvailumas. Taip kad skirtingi dalykai. Jeigu negali ramiai kalbėti, tai tada geriau sėskai parašyk. Parašyk laišką vyrui, žmonai. Na, kodėl ne? Kitas iki laiškas duoda žymiai daugiau naudos, negu bet koks pokalbis. Tada vyras mato, kokią protingą žmoną, arba žmona mato, koks protingas vyras, o kaip aš to protingumo nepastebėjau. Atsimenu, vieną panelę ateina ir sako, nu, su vaikinu, jinai kažkas tai vat nesigauna pas jos kontaktas ir viskas. Aš sakau, tu imk sužaisti tokį žaidimą. Per internetą, reiškia, iš kito savo kompo, pasiūsk žinutę ir pradėk su juo draugauti ir parodyk savo išmintį. Na, šiaip tai jis nenori girdėti. Paskiau skaito ir paskiau sako, pirmas iki matau tokią protingą merginą. O ta merginą laikė kvailiai jisai. Sako, o kitas visai kitokis. Ir iškiau gyrė viskas ir paskiau sužino, kad tai jinai. Visą įdomus tokie dalykai, reiškia, ir taip įdomi, reiškia, pakrypsta tą mintis, paskui pamato iš tikrųjų, kas yra, koks yra žmogus, ką jis masto, ką jis galvoja, kad jis pilnas kūrybinių galių, bet kai žmogus žino ir mato, tai jisai atrodo, kad čia nieko tokio nėra, įsižeidžia, netgi jeigu teisingai pasako, ai, tu čia boba, ką tu čia išmanai. O kada mato, reiškia, tą, kad bendrauja ir nemato, reiškia, žmogaus, pasirodo, toje merginoje slypi labai gili paslaptis. Tai yra ir ramybė, ir išmintis, kurios jis bendraudamas, žodžiais kalbėdamas, jis nepastebi. Tarp kitko, šiandien yra problema bendravime. Žmonės, kada bendrauja kompiuteriais, tai jie, reiškia, parenka ir žodžius, ir sakinius, atrodo viskas gražu. O kai susitinka, nemoka šnekėti. Ir kuklinasi, ir kažkur tai, reiškia, tos nuotaikos, įsižeidimai, dar kažkas tai tokio. Viskas pradeda, reiškia, tiesiog žmoguje užverda tie visi kažkokie tai jausmai, jo trūkumai ir jisai kompleksuoti pradeda. O per kompiuterį tai jis netgi parenka žodžius, žino, kur pasiparašyta gražiai yra, tas perkelė, o pats šnekėti gražiai nemoka. Taip kad bendravimas kompiuterį šiandien irgi yra iš vienos pusės privalumas, o iš kitos pusės tikrai didžiulis trūkumas. Tai vat, žmonės bendraudami tiek vaikystėje, tiek jaunystėje, jie yra, turi turėti tokį žvalgumą, netgi mokėti pateikti, reiškia, kai kurios klausimus, galbūt netiesiogiai, galbūt tarp kitko. Ir paskiau įsiaiškinti, kas tas yra žmogus. Nors šiandieną žmonės, kadangi prisiskaitė daug literatūros, knygų, jie tikrai atrodo labai protingi, išmintingi, o kai pradeda gyventi, pasirodo, kad tos išminties ir nėra. Kodėl nėra? Už tai, kad ambicijas, emocijas, kurios yra žmoguje, jos reiškiasi kitaip. Tai žmonės dažniausiai taip, pyktis iššaukia pyktį, agresija iššaukia agresiją, nepykanta ir taip toliau. Ir kuomet žmonės nežino šitų dėsningumų ir pasiduoda toms emocijoms, jie būtinai, reiškia, gauna tą rezultatą. O iš to rezultato, kaip visuomet, nieko gero. Ir būna žmonės gyvena, atrodo, viskas jau jie skiriasi. Jūsų derinumas tik tai 50%, 45%, o tokiam suderinumo lygį žmonės negyvena kartu. Ateina pas mane, godžiasi, paaiškini viską, dar ko reiksis atlieki, vėl gyvena, vėl džiaugiasi viens kitu. Kodėl? Todėl, kad sukauptis tos negatyvės mintis, jau susiformuoja tokį potencialą, per kurį žmonės jau nebegali peržengti. Ir negališkia jiems, jų pačių, tas išaugintas nesantarvės kalnas neleidžia per tą kalną saiti. Išauginta ta siena, per kurios jau jie viens kitų nebemato, viens kitų nebegirdi. O kuomet siena nusima tą, vėl viens kitą girdi, mato ir mato, kad galima ir gyventi ir kad nieko lyg ir ypatingo neįvyko. Bet jeigu žmonės nežino informacijos, tos korekcijos laikinos yra, jos iš tikrųjų tik tai laikinos yra. Ir žmogus vėl kaupia tą patį negatyvą, vėl gyvena tokiomis pačiomis mintimis, tai yra nepasimokęs iš gyvenimo, nesupratęs gyvenimo tos prasmės ir esmės, esminių dalykų, kurie kaip tik tai žlugdo santykius, jisai negali normaliai mąstyti, normaliai galvoti ir vėl pasiduoda tiems jausmams. O jausmai, reiškia, yra toli gražu, nėra išminties šaltinis. Žmonės gyvendami jausmais, kaip aš vienai moteriai sakau, ne visuomet reikia sakyti, ką galvoji, reikia galvoti, ką sakai. Jinai mane žiūri, sakau, kaip aš galvosiu, ką sakiau, aš gi dar nepasakiau. Jinai tik po to galvoja. O jau žodis nežvirblis, jau nebepagausi. Ir jau po to, reiškia, jau argumentuoti reikia pagrįsti, kodėl tai pasakėjai ir kas su tavim atsitiko. Ar iš tikrųjų jis kaltas, ar tu kalta, kad tai pasakėjai. Tai vat, o jau kad reikia prisipažinti, kad kaltas, tai jau kalta, tai yra blogai jau. Jau negali, daugelis negali peržengti savo ego. Ir prasideda nuo pirmo tokio nesantarvės pradžia. O paskui negilėja laikų bėgant. O štai žmonėms ir sakau, kad pirmas lygis yra Dievas, aukščiau Dievo žmogui nieko nėra, žmogus turi suvokti dievišką išmintį ir jo gyventi. Antras po Dievo lygis yra šeima. Antras lygis po Dievo yra šeima. O kodėl šeima? O štai, kad reiškia žmogaus, turi būti sveiki likimo gyvenimo sveikme, sveika tapdovanoti vaikai palikuonis. O sveiki palikuonis gali būti tik tai pas tos tėvas, kurie turi patys, reiškia, išmintį ir sveiką gyvenimo tą suvokimą, supratimą ir gebėjimą gyventi sveikai. Sveikai dvasiškai, sveikai fiziškai, po to jau seka mokslas, darbas, verslas, o po to jau malonumai. Tai va, už tai žmogus turi pirmoje eilėje, kadangi sveikata žmogaus priklauso pagrindę nuo santykių, tai pirmoje eilėje santykiai yra šeimoje. Bet jie ne tik tai duoda sveikatą savo, jie duoda sveikatą ir vaikams. Va dabar paskutinė šeima, kada konsultavau, nu, kaip nesuvaldomi berniukai du, jie, reiškia, ir suvaldomi yra, bet jie labai emocingi. Vienas truputį uždarokas, bet emocijų pilnas. Ir jis jau susispyręs. Jeigu kas jis neklauso, vis tiek daro savo. O antras, reiškia, yra emocingas. Prigimtis lyg ir nebloga, bet tos emocijos. Ir puikybė didelė vidinė. Kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju. Ir biškis įsižeidimas iš karto į ašaras. Tai vat, ir pasirodo, reiškia, labai dėsninga. Pačių tėvų lygis neaukštas. Aišku, nemeilė žmona mylėjo tą vyrą, jisai jau, reiškia, jau perginės ir nesėkmingos meilės, stresas iš jo pusės meilės nėra, ir vaikai gimsta jau su trūkumais, o tie trūkumai kaip tik pas tėvą tokie patys. Ir vaikysi netgi ir dabar reiškiasi. Nu, šiaip žmogus atrodo geras, bet emocijos labai pilnas, ir pats emocijos nevaldo taip, kaip turėtų valdyti žmogus augus, ypatingai prieš vaikus. Tai vat, taip, kad yra tai vat, dėsningumai, žmonės, aiškia, patys, kada sukuria tą vat, tokią aplinką, toj aplinkoje jie gyventi, aiškia, normaliai negali, ir paskui atsiranda problemas, kurios veda iki skirybų, arba iki kažkokios tai prievartos, tiek vaikams iš tėvų pusės, tiek vaikai, aiškia, terrorizuoja tėvus, ir taip toliau. Tai vat, taip, kad šitoj srity yra labai svarbu tuos dalykus žinoti. Ir dar vienas iš tų dalykų, kur paminėjau patį pirmąją, tai yra mūsų daiktai, drabužiai, kurie supa mus pastoviai. Namuose, kai kur, reiškia, ten, kas turi dar kolektyvinius sodus, reiškia, tenai, pas tėvus, kai nuvažiuoja svečius, irgi, reiškia, taip pat įvairūs daiktai, pastatai, drabužiai, namo apyvokas visokių reikmenys iškiai irgi yra. Bet žmonės ne visi žino, kad šitie visi daiktai, kurie yra, jie priima žmogaus emocijų programas. Vat kaip vanduo formuojasi plastorius, taip šitų daiktų energetinė būklė tarpusveriškė netgi molekulės ant jų sąveika yra, irgi formuojasi atitinkamos potencialus. Ir nuo tų potencialų priklauso, kas suformuota. Yra žmonės, kurie suformuoja pyktį, agresiją, neapykantą, savotiškai gyvendami tokiuose santykiuose, jie užprogramuoja visas patalpas, užprogramuoja drabužius, užprogramuoja mašinas lengvasis, ir paskui jie negali normaliai, reiškia, tarpusavį sutarti. Kažkoks tai kaip dirgiklis, kaip tų esybių, tų fofūnių prileistai visur, į baldus, į sienas, į patį, reiškia, pastatą, ir jos visą laiką dirgina. Aš aišku, kada žmonės žiūri, stengiuosi, reiškia, pašalinti tuos dalykus, kitas iki galbūt ir pamirštu, bet iš esmės, reiškia, tai yra priklauso nuo to, kaip žmogus elgiasi, nes jo visos emocijos, reiškia, jos lieka kaip programos tuose aplinkos daiktuose. Ir tie aplinkos daiktai, reiškia, kurie yra, kur pergyventas emocijas, taip tai, jeigu jos nėra neutralizuotas, jos veikia žmogų. Netgi, kad pažiūrėkit, prisimenu, su šita suknelė buvo toks geras įvykis, gražus, su vaikinu susipažinau. Arba su šita suknelė įsiskyrėm ir kažkokia tai suknelė, tai jau nemalonė yra. Atrodo, prie ko čia suknelė. Ogi programas tos, kur yra, kur barinė kažkokia, tai buvo, reiškia, sankaupų ir pasilieka joje. Ir tada gaunasi taip, kad tas drabužis, jisai sukelia irgi tas neigimas emocijas. Ir už tai yra du dalykai. Arba reikia viską, reiškia, neutralizuoti, mokėti, tai yra per atgailos sistemą, netgi vandenį per pašventinimą. Iš kitos pusės, reiškia, yra, jeigu, reiškia, daiktas tikrai reikalingas ir vertingas, bet neutralizavus toliau gyventi ir apie tos blogus dalykus negalvoti. Daiktai nekalti dėl šito. Nei drabužiai, nei jokios mašinas, nei ten dviračiai, nei dar kiti, reiškia, kurie juda, su kuriai žmogus juda, nei kada gyvendamas, reiškia, naudojasi tam būtinėje. Ten buvo padavanotas kažkas, tai o dabar, reiškia, su to vaikinu susipyko ir tas daiktas irgi tampa kaip kažkoks kaip priešas. Bet tada kitas iki geriau reiškia atiduoti labdarą, bet prieš tai palaiminti, nuimti tą visą įtampą, kuri sukaupta yra juose, ir laisvai atiduoti. Kodėl įtampą nuimti? Kad reiškia žmogus tas, kuris naudos tą daiktą, jisai neperimtų tos informacijos. Nes perimimas informacijas kažkokį tai ryšį sudaro ir su to, kuris, reiškia, kuris tą daiktą nešioja. Aš vienas iki, reiškia, Kaune atsimenu, kaip vienas pasakojo. Jis nuėjo pas draugus ir draugai padovanojo tokie džinsus. Berniukiškus džinsus, bet jie ten mažai skiriasi. Ir jie tos džinsais aprengė mergaitę. Sako, mergaitė aprengė, jie kažkokį tai pagalį nusičinusi, čiupusi, kaip su kardu laksto pakambarį mojuoja, kaip tas berniukas. O tos programos, kurios yra, jos, reiškia, persada ir tai mergaitai. Ir ne, kadangi vat, vaikai yra jautrus yra, ir jie net grįžkės. Ir sako, tiesiog net keista, kad tai niekad taip nesielgdavo. O čia staiga aprengta tais drabužiais pradarytis kaip tas berniukas. Taip, kad daiktai yra, daiktai programas turi. O tie, kurie daiktus ypatingai padėvėtus, reiškia, bando nešioti, juos reikėtų pirmoje padėkoti už tai, kad žmonės, reiškia, kurie įsigijo, kurie atidavė į labdarą. Ir pasimelsti už nuodėmės, dėl kurių, jeigu yra kažkokia tai negatyvi informacija. Ir po to dar pašlakstyti švęstų vandenį ir paskui normaliai galima nešioti. Ir jeigu žmogaus, reiškia, lygis normalus, tas palaiminimas normalus, ir jeigu dar žmogus, vat, pavyzdžiui, eina į bažnyčią, tai daugelis, reiškia, tų dalykų persiprogramuoja. Pagal žmogaus tą charakterį, pagal jo būseną, pagal jo bruožus. Charakterio, tiek jo poelgio bruožus. Tai vat, taip, kad žmogus, reiškia, yra, jisai jungtyje su kitais žmonėmis ir jis negali taip paprastai gyventi, kaip įsivaizduojama, kad aš atsiribosiu nuo viską ir aš galiu būti vienas arba galiu būti viena. Daugelis žmonių šiandieną irgi viena tai tokio gyvena, bet jie niekaip negali atsiriboti nei nuo praeities, nei nuo daiktų, nei iš kitų kokių tai palikimų, kur ten tėvai palieka kažkokią tai ten ar būstą, ar ten būtą, ar ten namą kažkokią, ar sodybą, ar dar kažkas tai tokia, reiškia, yra. Ar tie daiktai, kurie, reiškia, yra įsigyti, paveldi iš tėvų, jie visą laiką turi su tą informacija, žmogus yra surištas. O štai žmogus šiandieną turi mąstyti kitaip, galvoti kitaip, ne per blogę prizmę, o per gerę prizmę spręsti tas problemas. Jeigu jisai gali jas spręsti pozityviai, tai pasireiškia, viskas po truputį keičiasi į pozityvumą. Jeigu jisai tas problemas, reiškia, yra, į jas žiūri negatyviai, pasireiškia ir gaunas tas negatyvumas. Ir kas be būtų, kas be atsitiktų, reikėtų stengtis harmonizuoti, nepalikti problemos klestėjimui, neprisiminti pačiam, nepapildyti tos problemos galios. O jeigu kažką prisimni, neutralizuoti per atgailos sistemą ir sutvarkyti, reiškia, kad viskas harmonizuotųsi ir klostytųsi taip, kaip turėtų klostytis normaliame gyvenime. Tai yra toj dvasiniai šviesoj, o ne tamsoj. Šiandienagi daugelis žmonių ateina, kai pasižiūri, reiškia, yra. O kai žmogus pyksta, nervuojasi, jo smegenys išskiria noradrenaliną. Tai yra nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupių užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Tai yra žmogus nervuodamasis, pykdamasis, pirmoje eilėje naikina patį save. A žmonės mano, kad aš kiekiai aš ant jo negaliu nepykti, jis toks nedorėlis. Tai jeigu ant jo pyksti, ta nedorumo jėga, jame sustiprini galią, ta sustiprini nedorumo. O antras, reiškia, yra, tai yra tampi kaip irgi pagalbininkas to nedoro vyksmo. O antras, reiškia, yra pats nuo to kenti. Už tai žmonėms, reiškia, aiškina, kad sakau, jeigu yra tos kažkokia tai negatyva, reikia juos performuoti pozityvą. Tai yra per atgalos sistemą, kad žmogus negalėtų daryti to blogų darbų. Tai yra mokėti, neutralizuoti tą susidariusią situaciją iš blogos į gerą. Ir jeigu žmogus moka neutralizuoti, reiškia, pas jį gaunasi visai kitas rezultatas. Ir netgi vidinis pasitenkinimas, o kuomet jis nueina su pykščiu neapykanta, tai, reiškia, kažkokią dalį praradęs ir paskui dar jam ilgą laiką sunku būna. Ir ne vieną dieną, ir ne vieną savaitę kartais, net, o kartais ne vienerius metus. Taip, kad žmogus neturėtų įsileisti to blogio ir blogio gyventi. Nes kai jis tik tai gyveno to blogo mintim, jis ardo pat save. Aš sakau, jeigu žmogus pasakė nesąmonę, ta nesąmonė manyje sukėlė audrą, problema yra manyje. Kodėl aš taip sureagavau? Jeigu jis nesąmonės kalba, tegu pats ir kenčia. Kodėl turi kentėti aš? O žmogus kenčia tada, kai užpyksta, susinervuoja, lieka labai nepatenkintas tuo pasakymu, to žmogaus žodžiais, ir paskiau tą visą nuoskaudą įžeidimus reiškia nešioja savyje. Ir jisai ardo pat save. Nes gaminasi tas noradrenalinas, o noradrenalinas reiškia po gyvatės nuodų užima antrą vietą. Tai yra žmogus nuodė pat save savo būseną, savo fiziologiją ir paskiau nori būti sveikas. Ir yra kitas kelias, kai žmogus, aiškiai, kūrybiškai masto, nors kas pasakė, gerai pasimelė, paprašė atleidimo, jam atleidė pats ir pradė kūrybiškai normaliai mąstyti, kaip jam, kad iš to blogiečio taptų geriečio. Ir kai tik tai, reiškia, perini prie šitokios mąstysinos formos ir geranoriškai, tai paskiau žmogui gaminasi beta-endorfinas. Tai yra sėkmės, laimės ir kūrybinės galios eliksyras. Tie žmonės, kurie kūrybingai dirba, nepriklausant nuo nenervuojasi, bando spręsti padėtį, ieškoti išeities iš padėties ramiai, pas juos, reiškia, gaminasi beta-endorfinas ir jis priduoda jėgų kūrybai veiklai ir randa išeitį, kaip išeiti iš tos padėties. O žmonės, kurie pyksta, neapkenčia, netgi nieko nesako, bet savyje užgožia šitą visą laiką, jis ardo save ir tas ardymas paskiau pasireiškia ligomis, nesėkmėmis, nelaimėmis. Taip kad viskas iškyra žmoguje priklauso jo paties būsino nuo jo paties. Bet pavyzdžiui, vyras ateina iš gėrės ir žmona negali pakęsti, nervuojasi, stresuoja ir viskas. Jinai pati save pati ardo, žymiai daugiau kenkia, negu kad vyras išgėrės. Kenkia, reiškia, savo sveikatai, galbūt ir šeimai, bet, reiškia, jos nervavimasis žymiai daugiau kenkia. Tai yra savotiškas kaip prakeikimas. Už tai kitas iki galbūt ieškoti būdų, kaip patraukti į tą, reiškia, normalią būklę, kad jis, reiškia, būtų, kad negertų, kad stabdytų tą visą, po truputį tobulėtų, galbūt ieškoti informacijos ir pateikti tą informaciją, bet jokių būdų, reiškia, kad nekiltų karas dėl to šeimoje. Netgi kitas iki tylė malda palaimo šviesą apspinduliuojant, reiškia, gali paveikti vyrą taip, kad jis nustos gerti. O kaip tik tai su pykčiu nepykanta, kitas iki nieks nesigauna, atvirkščiai dar daugiau. Susipyko, na ir dar dadėjo. Tai va, taip, kad yra per gėrį daug kas yra labai sprendžiama žymiai lengviau, žymiai paprasčiau, negu per blogį. Yra, aišku, tokiu atveju, kada žmonės jau yra išperžengtos ribos, jiems reikalinga kitokia pagalba, bet tie, kurie, jeigu dar meilė, jeigu dar santarė, funkcionuoja šeimoje, egzistuoja visa ta sistema gražiai, tai praktiškai geriau nepykčia, nepykanta, o gražiu susitarimu stengtis palaikyti harmoniją šeimoje. Taip, kad žmogus yra būtybė sukurta Dievo, kuris, reiškia, turi galimybę spinduliuoti gėrį, grožį, dvasinį šviesą, išmintį šilumą ir nuo to būti laimingas pats ir daryti kitą žmogų laimingą. Ir atvirkščiai, žmogus, kuomet spinduliuoja pyktį, agresiją, neapykantą, nuoskaudus, nusilėjimus ir visokias kitas neigiamas emocijas, jis ardo pat save ir tampa nepakantus kitiems. Tai va, žmogus yra, į viską turi kūrybiškai žiūrėti ir kurti gyvenimą. Gyvenimą kurti reikia kiekvieną dieną. Nėra taip, kad reiškia, šiandien aš šitai pasielgsiu, o nuo rytojus jau pradėsiu kurti gerą gyvenimą. Nuo tos minutės, kai supratai ir pradėk, reiškia, kitaip mąstyti, galvoti, ir kas bet sitiktų, pirmoje eilėje įgauk dvasinę ramybę, ir dvasinė ramybė ieškok išeities iš padėties. Ir jeigu to dvasinė ramybė rasi teisingiausiai išminti, o jeigu kažkokiam tai jaudilį strese, būtinai padarysi dar kažkokią tai klaidą, kuri toliau papildys tas tų nesėkmių, nelaimių, tą visą lobyną žmoguje ir žmogus skęsta. Dabar, kai tikrinėjau, tai žiūriu tokį dalyką. Aš senai pastebėjau, kad žmonės labai veikia tos dvasinės tamsos jėgos, kurios įsibrauna į žmogaus vidų. Tai va, dvasinės tamsos jėgos įsibrauna per žmogų neigiamas emocijas. Per pyktį, nepykantą, nuoskaudus, nusivylimus, smerkimą, teisimą. Ten, kur praktiškai yra dvasinė tamsa. Per tą tamsą žmonės atveria kanalus įsibrovimui į save. Ir kai pasižiūri kitas įkiriškitų įsibrovimų tiek daug, jie mažiukai. nu, kaip sakyčiau, galima sakyti, kaip laiskanom aplypę, kaip kokiom erkiam aplypę, reiškia, žmonės. Ir tos esybės jos, reiškia, nusirbė gyvybės įvas, neturi kūrybinį jėgų ir valdo negatyvę kryptimį. Bet kai pasižiūri kitą sykį, reiškia, ten tokie didžiai, jeigu vienetai skaičiuoti, tai jeigu, reiškia, yra 10 laipsnėje 90, 10 laipsnėje 110, 115 laipsnėje, tai reiškia 115 nulių. Kas tai yra per skaičius? Ir žmogus, reiškia, pakliuvęs į tokį sūkurį, jis įsivaduoti labai sunkiai gali. Nebent suvokdamas, kad tokie dalykai yra, ir per atgailos sistemą gali, aišku, įsivaduoti, bet reikia, reiškia, skirti atinkamas ir maldas, ir tas spinduliuojančias maldas. Ne vilties, ne sielvarto, ne skausmo pritinkusias maldas, o maldas, kad palaikai palaimos šviesa, kad sklistų. Ir žmogus gali, tada tos esybės labai atsikabina nuo žmogaus. O šiaip jos, reiškia, prislėgia žmogus. Žmogus gyvena be nuotaikos, pastoviai įtampoj. Tada kaimynai blogi, vyras blogas, žmona bloga, tėvai blogi, visi blogi, tik jis vienas geras, o dar kitas iki ir jis pats blogas. Ir kad pasaulį neverta gyventi, kad verta, reiškia, palikti šitą gyvenimą ir išeiti. Netgi, reiškia, iki tokio lygio daina. Ir žmogus nemato gėrio. O žmogus turi gyvenimą, kada gyvena ieškoti gėrio. Jeigu ieškosi gėrio, netgi viens kitame ir savyje surasi. Esama, tariama, įsivaizduojama ir sugalvota. Jeigu ieškosi blogį, irgi taip pat rasi. Esama, tariama, įsivaizduojama ir sugalvota. Tai yra, ko ieškosi, tai rasi. Kaip aš anksčiau paskaitosiu, reiškia, atsimenu vienas iki. Sakau, jeigu kaimynas tavo žmonoje randa to, ko tu nerandi, kas kaltas? Vienas iš salės sako, kaimynas, ko ieško ne ten, kur reikia. Taip, ir tas reiškia, įsišokėlis teisus. Bet iš kitos pusės, reiškia, tai yra žmogus, kada ieško blogio viens kitame, jį būtinai ras, nes ne vienas žmogus nėra tobulas. Jeigu ieško gėrio ir vertina pastangas, nors jos ir būtų nežymės, bet pastangas, jis ras tą gėrį. Taip, kad reikia ieškoti gėrio, gėrio gyventi, gėrio, reiškia, puoselėti viens kitą, gėrio auginti viens kitame, ir tada gyvenimas tampa visiškai kitoks. Netgi būna, kad materialiai sunkiau gyventi, bet kai santykiai geri, visos naštos yra žymiai lengvesnės, žymiai lengviau pergyvenamas. Ir rezultatas visai kitoks. Aš kitas tik stebiuosi, bet kai pasižiūri gyvenimą, tai savo gyvenimą pragyventą, jau sakyčiau, galiu kalbėti apie tai, nes jau tikrai amžius nėra visai to jaunuolio. Tai... Atsimenu pokerio laikai, kai buvo, kaip kolektivizacija, kaip žmonės, reiškia, kaip susirinkimai tai vykdavo, ką vyrai išnekėdavo tarpusį, vat atsimenu kažkodėl tai. Vat susirinko, ką darysim, stosim į kolokį ar nestosim. O jeigu kolokį nestoji, tai reiškia, yra kalama, yra Sibiras. Ir vienas iki kalba taip, kitas iki taip, ir tie, kurie pratingesni, sako, nu nieko vis tiek nieko nepadarysi, reikia stoti. Nes... Tie, kurie tik tai kažkokį žodį arba pasakė, kad kažkas tai pasakė ne taip, labai greitai, reiškia, jau visą šeimą išvažiuoja į Sibirą. Ir svarbiausia, kad būdavo žmonės, atrodo, dviese, trise kalbasi, o jau ten žino. Ten jau, reiškia, kai būktų prie kažkino, tai pritvirtinti kažkokią tai. Kaip dabartiniu metu, reiškia, yra tie blakės tos vadinamos, kurios, reiškia, informacija tiesiog, reiškia, mažiukai, prietaisiukai, viską fiksuoja. Tais laikais jų nebuvo. Bet buvo žmonės, kurie, reiškia, stengdavosi įsiteikti ir būtinai pranešdavo, kur reikia. Tai vat ir vieni bijojo kitams kažką tai pasakyti, bijojo ant valdžios kažką pasakyti. Vien dėl to, kad bijojo, kad neišvežtų, kad neištremtų. Tai vat ir atsimenu, o gyvenimas buvo tikrai... Tikrai sunkus gyvenimas, jeigu šiandien palyginti su šiandieniniu gyvenimu, kur žmonės sako, kad labai blogai yra, tai tada labai sunkus gyvenimas buvo. Ir žmonės išgyveno, bet ne tik, kad išgyveno, gimdė normalius vaikus. Vaikus, kurie praktiškai gali mokytis, kurie gali dirbti, kurie išradingi, kūrybingi. O šiandien atrodo viskas yra, bet ir, o vaikų gimdyti nebegali. Šeima, reiškia, sukuria vaiką pasigimdo ketvirto, penkto lygio. O kas tai yra ketvirtas, penktas lygis, jeigu 2,5 lygis valkataujančio žmogaus? Jei 16 lygiai yra. Ir paskui žmogus nori laimės, kad vaikai būtų laimingi, stengiasi pastangas, deda ypatingas, kad reiškia materialinis aprūpinimas būtų, bet iš to niekas nesigauna. Vis tiek vaikas negali gyventi gyvenimą tokį, kokį turėtų gyventi normalus žmogus. Ir turėdamas viską, ir viską paskirt paranda, ir pas jį vis tiek betvarkė, pas jį vis tiek, reiškia, nieko doro ir gero nėra. O žmonės pirmoje turėtų tą dvasinį lygmenį palaikyti. O čia yra svarbu. O dvasinio žinių žinojimas yra labai daug duoda. Tai yra supratimas, kad žmogus pirmoje dvasinė būtybė, o taip yra iš tikrųjų, nes žmogaus siela yra pirminė struktūra. Ir jeigu tik siela palieka kūną, kūną visi žmonės užkasa, o žmonės, reiškia, šiandieną, reiškia, labai išvystytas yra kūno kultas, stengiasi gražiai atrodyti, kaip Vokietija, reiškia, viena moteris į ligonį gulasi, na viską, reiškia, nagus ir ko ir rankų, reiškia, nusidažė visur, kad būtų. Sako, o jeigu numirsiu, sako, tai aš noriu, kad gražiai atrodyčiau karste. Nu, čia nėra blogai, kad žmogas nori gražiai atrodyti, kad nesibijojate, bet kaip pasižiūrė, atrodo, nu, koks skirtumas tavo, vis tiek, reiškia, palaidas, bet to žmogas, reiškia, yra nepradęs to. Nu, ir, aišku, kadangi nori gražiai atrodyti, dar gyvena ir toliau. Tai vat, taip, kad yra pats gyvenimas, jisai labai gerai atsirenka. Jeigu žmogus surenka šiukšlės iš gyvenimo, tai šiukšlėmis gyvena, maitinasi šiukšlėmis, tas dvasinis penas pilna šiukšlio, tai aš netgi žmonėms tokį palyginimą duodu. Sako, žiūrėkit, du vabzdžiai yra. Vienas yra bitė, kitas musė. O kitas dar kažkoks tai bimbalas, tas tie vabzdžiai, kurie, reiškia, kraugeriai yra, uodai ir kiti. Važiuok, ko maitinasi? Musė maitinasi, bitė maitinasi medumi. Tik nektaru. Jis praktiškai ją į tualetą patalpinės, jis ilgai negyvens. O mūsų puikiausiai gyvena tualetį. Ir dar toliau, reiškia, pažiūrėti. O tas kraugerys, reiškia, būtinai jam reikalinga krauja. Gyvūnų krauja. Taip, kad, reiškia, yra, visur, reiškia, yra tais palyginimais galima sakyti, kad ir žmogus. Vienas yra dvasinis kraugerys, kitas, reiškia, yra duoda, reiškia, iš tikro dvasinė šilma šviesa, o kiti, reiškia, yra tiesiog ir ten, ne ten lik ir tinka, kaip ta mūsų gali ir medų, ir tualetę gyventi, viskur, reiškia, tuo. Taip, kad, reiškia, yra, žmogus turėtų kiek įmanoma gyventi toj dvasinėj šviesoj, maitintis tuo tvarkingu dvasiniu penu. Nes penas dvasinės yra svarbiausias. Maistas gerai yra ir geras maistas. Netgi maisto papildai ir visa kita, kur naudoja žmonės šiandien, tu gali jo suvalgyti, bet gali nebūti sveikas. Kodėl? Todėl, kad, reiškia, ta maistą, kurį suvalgia, tos vitaminus, mikroelementus, žmogus paverčia į dvasinį nuodą. Į pyktį, agresiją, neapykantą. O žmogus, kuris, reiškia, yra pilnas tos kūrybinės šviesos, jisai, reiškia, tą maistą paverčia netgi juodą duoną į geriausia, reiškia, vaistai, geriausia, jis spinduliuoja gėrį, grožį, dvasinį išmintį, šviesą, šilumą. Tai vat ir tais vat tarybinio laikų, reiškia, pradžioje Lietuvoje, praktikai žmonės, kurie buvo šviesos, jie bandė kaip išlaikyti šeimą, bandė, reiškia, daryti, bandė ieškoti kelių, juos, aišku, rasdavo, kas lengviau, kas sunkiau, bet iš esmės ir tremdavo, ir ko nedarė, bet vis tiek išgyveno. Už tai šiandieną kada pasižiūrė gyvenimą, jisai yra visiškai kitoks, lyginant su to gyvenimu, kuris buvo anksčiau. Ir šiandieną, kada gimdo vaikus tikrai trečią, ketvirtą lygio, tai kitas iki skaudų žiūrėti. Antras dalykas yra, vaikus pagimdo dešimtą lygio, bet vaikas gyveno jau 5 metai, vaikas jau vėl šitas vaikas jau 5 lygio, 4 lygio. Kodėl? Todėl, kad jau mama jau spiralės nešioja, jau pasidarėsi abortą ir taip toliau. Jau, reiškia, kontraceptinės tas priemonės naudoja ir iš karto vaiko reiškia, derinyje, kuris gyvas, vaikščia, jau yra spindys. Ir va čia yra gyvenimo sumaištis. Jeigu nužudai savo vaiką, tampi, reiškia, tėvai žudikai nuo savo vaikų, gyvenimas kitoks. Tai nereikia žudyti save, savo palikonį, savo likimą, o kad to nedaryti, reikia žinoti tos dvasinius dėsnius ir dėsnių pagalbą palaikyti savo dvasinį lygmenį. Dvasinį lygmenį palaikysi, bus viskas gerai. Kodėl šiandien tiek daug skirybų? Todėl, kad praktiškai, jeigu žmonės žinotų, kokią žalą daro kontraceptinės priemonės, tabletės, spiralės, abortai, tie tiesioginiai, kur gydytoje pasamdyti jau, to gydytoje žudiko, kitaip nepavadinsi. Tai praktiškai žmonės iš karto keistų visą nuomonę ir požiūrį šitos visus dalykus. Bet kai žmonės nežino, atrodo nieko tokio. O kodėl atrodo nieko tokio? Už tai, kad pradžioje dar nebūna tų didelių poveikių. Jie poveikiai pradeda vykti, bet jie, reiškia, dar nėra ant tie, kad žmogus dar nejaučia to pasikeitimo. Nors dvasiškai pasikeitimą jaučia iš karto, bet fiziologiškai dar eina laikas, atrodo, dar viskas veikas, viskas gerai, o praeina kuris laikas, jau lygos, nesėkmės, nelaimės, vėžys, insultai, infarktai. Ir svarbiausia, nesantarė tarpusavio, tarp vyro ir moters. Nes jeigu jie nužudė vaiką iščiose, žudikų tėvų tarpusavio gyvenimas yra tikrai liūdnas. Tad viena iš šitų, kada pasižiūriškia santykiai žmonių per nesuvokimą, ką žmogus savo daro ir nori laimės visi. Bet padarė savo tokius, reiškia, žingsnius, tikrai apie laimę svajoti, kol neišsilaisvinsi, o yra galimybė ir išsilaisvinti. Bet jeigu žinai šitos pagrindus, tai tikrai venk ir nedaryk. Ir žmogus visai kitaip gyvens. Jis gali ir ilgai gyventi, ir vaikų daug, ir skurdžiai, ir nėra ko valgyti, bet jeigu jie reiškia supranta tuos dalykus, santarvė, ir netlieka tų didžiųjų reiškia nusižengimų, praktiškai jisai žmogus gyvena toliau. Ir netgi jam yra duodama sėkmė ir laimė toliau. Aš turiu labai daug įdomių pavyzdžių, reiškia, jeigu būčiau rašytas, prirašyčiau nežinau ką. Vat vaikinas pradėjo vokti. Nu ir vienas sykį kliūna, ir antras sykį, ir motina pasakė taip. Jeigu tu dar voksi toliau, tai aš tave prakeikiu visam gyvenimui. Arba nustok vokti, arba reiškia, tu turėsi prakeikimą. Nu ir kažkaip tai jam šitas dalykas labai užkabino viduje kažką tai tokio. Ir jis išvažiavo į Angliją gyventi, ir nėra ko, visai jau badas, nėra valgyti, nieko neturi. Naina parduotuvą, jau ranką, jau siekia kažką tai paimti iš to, kad susaimiriškai išsinešti. Bet prisimena motiną žodžius ir neima. Paskui įsidarbino dirbti į tualetus valyti. Po to reiškia, po truputį reiškia, po tų tualetų reiškia statybas, taip toliau. Ir atsigavo viskas ir nepasidavė reiškia tam blogį ir netgi... Kaip sakyčiau, kaip žmogui atrodo, tas tualetas valyti nėra tas blogas darbas, bet žmonėms psichologiškai jisai sunkiai, kaip ir kaip dabar čia šitaip. Bet reiškia, jisai vis tiek reiškia, nuėjo geriau tualetą valyti negu vokti. Ir tamsias jėgos negalėjo jau užvaldyti. Ir iškylo, susitvarkė viskas ir gyvenimas nuėjo visai kita linkme. Ir atsirado reiškia galimybės, o tamsias jėgos negalėjo jo paimti ir jis išsilaisvino iš to blogio ir praktiškai pradėjo normaliai gyventi. Normalų uždarbį, pastangas dėjo, aišku, gerbė tą darbą. Ir visai vaikinas netgi įsigijęs, reiškia, namą Anglijai. Taip, kad yra visur, reiškia, tos pastangos tobulos, jos duoda tobulą rezultatą. O pastangos, kurios, reiškia, yra tik tai šiandieną jau stengiuosi, o rytoj ne, tai viskas, reiškia. Arba dar aš šiandien dar tą padarysiu kvailystę, o rytoj nebedarysiu. Tai tada niekad neišlipsi iš tos kvailystės. Nes bus kaip tai pasakojai. Kaip žmogus su velniu sudarė sutartį, sutartį parašė, ateik rytoj. Nu ir velnias viskas padarė, ateik rytoj, sako, man parašyta, kad tu ateik rytoj. Jis ateina, sako, gyva, pažiūrėk, kai parašyta sutartį, ateik rytoj. Jie nusibodo vaikščyti rytoj, nes ne šiandien tu atsiri, o rytoj. Tai va, tai žmogus reiškia taip pat. Jeigu gudriai šviesiai gyveno, pasireiškia visai kitaip procesai tai vyksta. Ir jisai būna tampa vertas Dievo palaimo šviesos, jis ją turi. Jeigu nevertas, kad ir pastangas deda ir meldžiasi, neturi. Reikia būti vertam. O kad vertam būti, reikia suprasti dvasinius dėsnius. Ir kai juos supranti, visai kitaip gyvenimas klostasi, visai kitaip vystosi, reiškia, visi procesai, taip kad svarbiausia būti vertam Dievo palaimo šviesos. Nes tik per vertę žmogus, reiškia, turi tą, ko vertas. O jeigu, reiškia, vertės neturi, tai ir neturi, nes jis to nevertas. Nevertas turėti pinigų, nevertas turėti gyvenimą, nevertas turėti gerą vyrą, nevertas turėti geros žmonos. O tik visi nori laimės. Ir merginas, ir vaikinai visi nori laimės. Bet pasižiūri, kad viskas jau sujaukta. Jis jau negali būti laimingas, nes pasiriškė struktūrinė darnė sujaukti yra. Tad reikia darnį sustatyti, o žmogus turėtų tą pats padaryti, reiškia per atgalą, per suvokimą, per supratimą, bet jis nenori gilintis. A kodėl nenori gilintis? Už tai, kad tos esybės, kurios įsibrauna per tas klaidas gyvenimo, jos neleidžia gilintis į informaciją. Nei šventą raštą, nei knygų skaityti neleidžia, netgi man atrodo, čia nieko ypatingo nėra, bet reiškia nenori, neleidžia. Ir žmogus, reiškia, turi tada problemų. Negali išlipti, negali peržengti per savo aštą, per savo ego, nesupratimą kai kurių iš gyvenimo tiesų, jį valdo. O žmogus, kuomet supranta, suvokia, jam jau klostasi visi reikalai kitaip. Taip, kad linki visiems taip gilintis, suprasti, suvokti, įdėti pastangas to dvasinės šviesos tobulėjimo link. Tai tobulybė nėra ribų. Tik tai svarbiausia, kad tobulybė siekant nenuklysti. Yra, kaip sako, nemesti kelio dėl to kelio. Tas takelis atrodo koks šviesus, kaip gražiai reiškia nuvalytas, bet toliau, kai pradėsi važiuoti, žiūriu, kad jis pasibaigė. Kaip aš Vokietijoje važinėjau, jau atrodo viskas, gražu kelias prasideda, tolin važiuojas, tas kelias nyksta, žiūriu, kad jau ten, jau su mašina nebegali važiuoti. Nors praktiškai ir matosi gyvenime netoli, bet reikia grįžti atgal, jeigu nenori sužaloti mašinos, reiškia ir pasirinkti tą kelią, kuris normalus yra. Tai žmogaus gyvenime lygiai taip pat. Reikia tą kelią, ne dėl tą kelią mesti gyvenimą, tą pagrindinį kelią, o atvirkščiai. Neprarasti to pagrindinio kelio, tai yra tų pagrindinių žinių, suvokimo, supratimo, žinojimo. O kad tą turėti, reikia gilintis. Kito kelio nėra. Juolab, kad nieks šitų žinių neduoda. Nei mokyklose, nei universitetuose, netgi tokiuose pedagoginiam universitete, nei ir tokių žinių nieks neduoda. Nei medicinos universitetuose, kur iškia turėtų žmonės žinoti pagrindas, tame tarpe lygų nesėkmių nelaimių, susirgymo priežastis pagrindas, bet ir ten, reiškia, nėra tų žinių neduodamas jos. Pati medicina yra lygų mokslas, tai nėra sveikatos mokslas. Tik tai žiūri, kaip ligas, kaip jas gydyti, o kai pradeda gydyti, šiandien žmogus ateina pats pirmas, šiandien iš ryto. Vaistų siaubas. Į dieną reiškučius. Tai kur jis bus sveikas? Ir tie vaistai tarpusavį pjaunasi. Ir kai pasižiūri, galvo, nežinai, ką sakyti žmogui. Sakyti mesti negali, nes, aiškiai, jeigu staigiai mes, aiškiai, atsiras problemos. Nes organizmas gamina priešnadžius, jau tos vaistus naikina. Jeigu tų vaistų nėra, bus problemas, o jį pasi psichinės problemas. Ir kokiu tik neprirašyti tų vaistų, jis svarbiausia skirtingų firmų. Ir tarpusavė tie vaistai, reiškia, nedėra visą, jie pjaunasi tarpusavė. Jų, reiškia, junginys žmogaus organizme duoda nuodus. Ir žmogus, reiškia, lyg ir kaip ir gydo. Bet čia negydimas yra, čia yra žmogaus naikinimas. Žmogus tampa vaistomanu ir praktiškai nieko nėra. O dvasiniam lygmenyje, jeigu žmogus suvokia, supranta ir sugeba laikytis reiškia lygį, jis tikrai gali labai daug, netgi gali įveikti vėžį, įveikti tokias ligas, apie kurias reiškia medicina bejėgė yra. Tai va, taip, kad požiūris į gyvenimą, požiūris reiškia į tą išmintingą informaciją, gebėjimas tą informaciją reiškia priimti, suvokti, suprasti, įsigilinti ją ir gebėjimas panaudoti gyvenimo praktikoje tikrai yra galinga išeitis iš daugelio padėčių. Taip, kad reikia gilintis, tik tai dar vienas dalykas yra. Bet netgi skaitant mano knygą, skaitant šventą raštą, skaitant kitus kūrinius, kurie reikia sugebėti atskirti grūdus nuo pelų. Ir iš didelio rašto neišeiti iš krašto, kam daugelio atsitinka. Įsigilina kažkokią informaciją ir iš karto, reiškia, jau atrodo viską žinau ir kad reikia šitaip, visi kiti kvailiai, aš tik protingas. Ir tik šitaip reikia, jeigu šitaip nedarai, tai reiškia, jau tas su to nėra bendro gyvenimo ir taip toliau. Tai yra pretenzijas, auga ir taip toliau. O reikėtų taip ir įsigilinus pagalvoti, o kaip šitą patvarkyti savyje, savo vaikuose, savo antros pusės esybėje. Ir tada viskas klostosi gerai. Jeigu kūrybingai ieškai šities, erasi. O jeigu ieškai šities tik per prievartą, kad matai, Morkūnas ką rašo, tu durniau ką darai. Ir viskas. Ir ta informacija netgi reiškia yra pasitarnauja blogiui. Vienu žodžiu, žmogui duotas protas tam, kad jis galėtų mąstyti, galvoti, būti kūrėjų. Nes Dievas žmogus atvėrė būti kūrėjų, reiškia jo ir būti. A žmonės, kada negatyviai masto, kada reiškia prieštaroja jo mintis visatos dvasiniams dėsniams, jis naikina pat save. Ir svarbiausia, naikina savo palikuonis. Jiems sudaro daugelio tampa kaip slengstis, kurio, kaip siena, kurios negali reiškia peržengti, kurios negali įveikti nei vaikai, nei anūkai. Ir kai su močiute kalbėsi, močiute supranta dėsningumus, supranta savo gyvenimo klaidas, iš karto keičiasi rodikliai vaikų, kurie gyvena Anglijoje, kurie gyvena Amerikoje, anūkų, kurie gyvena Amerikoje, Anglijoje, atstumas net reikšmės neturi jokios. Bet jeigu nesupranta, tai netgi juos kaltina, kad jie tokie nepabėgo čia dabar, man senatvė nepadeda. O praktiškai žiūrėti reikia į sėkmę, laimę ir tą dvasingumą. Ir stengtis kelti jų. Jeigu dvasingumo turės anūkai, vaikai, nepamirš ir tų senelių. O jeigu tą dvasingumą neišugdėjai arba netgi sunaikinai, turėsi pasiekmes. Aš rašau kai kurias pavyzdžius į savo knygą. Taip, kad linki visiems tos išminties, kūrybinės galios, supratimo, gebėjimo panaudoti informaciją savęs kūrimui, ir tada gyvenimas klostysis kitaip. Tai dvasinė šviesa, išminti ir lengviau, ne kitas iki skurde materialiam, bet reiškia žymiai lengviau ir stipriau dvasiniam lygmenį žmogus gyvena, negu kad kitas turi turtus ir dėl tų turtų pergyvena, kad kažkas tai pavoks, kažkas tai reiškia apiplėš, kažkas tai kažką tai padarys. Ir netgi kartais pritraukia tuos blogių žmonių, nes mąstydami blogį, kad jis tai bus. O bija pergyvena, kad apvogs, bet neapvogė. O vietoj to, kad palaiminti savo visą esamą materialų turtą, dvasiškai palaiminti, tai žmonės atvirkščiai pergyvendami dar susilpina jo apsaugą. Dar neatsitiko, jau pergyvena. Aišku, reikia būti budriam, reikia būti žvalgiam, bet tie žmonės, kurie tiesiog paniškai bijo to, bet nepritraukia tą blogį. Tai at, būkite išmintingi, kūrybingi, dvasiškai stiprus ir gyvenimas tampa toksai, kokį formuoja. Kokie klausimai?
Aš norėčiau paklausti dėl daiktų. Vat šeimininko visiškai nenaudoti, pavyzdžiui, daiktai, drabužiai, knygos neskaitytos, visiškai, nu, lėstos, aišku, pilotos. Tai reiškia, irgi persiduodė viskas.
Tame būte... Tame būte, tose gyvenimuose patalpose, kur yra daiktai, jie turi visi tas programas, kurios yra šeimininkose.
Ir nenešioti.
O kurie nešioti, jie turi tokį stipresnį dalį. Bet reiškia, jeigu žmogus įsigijo, jisai turėjo tą daiktą ir buvo, reiškia, priejo prisilietęs ir gyvena netgi tose patalpose, yra bendri tie lygiai, kur toje patalpoje, reiškia, yra ta bendra būsena suformuota, ta erdvė ir to erdvė, reiškia, daiktai, jie gauna irgi tokį pat potencialą. Kai žmonės žiūri, kitas iki žiūri, reiškia, būna, kad nu, ten yra pliusinis nedidelis potencialas, tie, kurie žino informaciją, bet, reiškia, taip per daug nekreipia dėmesio, nebandė, reiškia, tvarkyti. O kai kurie, reiškia, tai, na, žiūri, kad kaip per pusę kambario minusinės potencialas yra. Jeigu tokiame potencialo daiktai yra, jie turi tą minusą. O kurie, reiškia, žmonės žino informaciją ir bandė daryti, netgi šventinti, ten patalpas, viskai, reiškia, pas jos potencialas kitoks, žiūri, kad dvasinė šviesa, vat, kaip per pusę kambario, kartais būna netgi viens prie šimto, tai yra kaip per 25 kambarių šviesa, vat, šitos salės, Taip kad yra įvairiai yra. Ir priklauso nuo to, kaip koks žmogaus požiūris į gyvenimą šviesą. Netgi žmonės, kuomet gyveno, reiškia, buvo tie negatyvos potencialai sukaupti. Jeigu žmogus per atgailos sistemą, per pertvarkymą, netgi per pašventinimą pakalpų, daug ką keičia savo viduje. Bet anksčiau buvo toks paprotys, ne, kunigas prieš kalėdą, sako, kalėdoja kunigas. Tai jis būtų ateina pašventina patos, atnaujina pašventinimą patalpų, pasimeldžia. Ir va čia, reiškia, yra labai didelis indėlis, yra žmogai. Ir žiūrėk, aš atsimenu dar vaikystėje, pradžia, reiškia, dar tarybinė santvarka neuždraudė jų. Paskui uždraudė, sako, jūsų reikalas bažnyčiai. Norit, skleiskit dvasinę šviesą, o nėra ko važinėti. Ir uždraudė tą dalyką daryti, bet aš dar esu atsimenu, kada būdavo tie kalėdojimai ir aš tas kaip vaikas. Būdavo kunigas atvažiuoja, aš važiuoju, aš reiškia, žiūrėjau, kažkaip tai šviesų pasidaro, kažkaip tai gerą pasidaro, kažkodėl tai, tai nesupranti. Nu, gal kaip svečias apsilankė, sakyčiau, gerą, dar kažkas tai. O iš tikrųjų, jeigu jis atveža tą dvasinę šviesą, jinai ir lieka. Ir žmogui to šviesoje gyventi yra žymiai lengviau. Palaimina patalpas, net palaimina, reiškia, tas visą sodybą, ten yra specialus ritualai ir viskas. Ir žmogui tampa geriau. Kadangi žmogus nesugeba pats palaikyti dabartinį metu, reiškia, žmonės yra daugiau išprusę, o tais laikais tai praktiškai, nu, žinojo maldas ten kažką tai, bet apie tokius dalykus žmonės nesivaizduodavo, kas vyksta. Bet iš tikrųjų procesai vykdavo. Antras dalykas, tai žmonės visgi anksčiau buvo visai kitokio lygio. Nežiūrint to, kad tos represijos buvo net ištremti į Sibirą, jų lygiai buvo visai kitokie. Jie vis tiek melsdavosi, jie vis tiek, reiškia, yra stengiasi gyventi su Dievu ir pas juos lygis buvo apie 10 lygį, netgi vat, Sibirė pagimdyti vaikai, 10 lygį. O pas mus dabar laisvė gimdo vaikus 4-5 lygį. Gerai, jeigu 7-8. O praktiškai lygį yra 16. Tai va, taip, kad čia yra viskas yra surišta ir šiandieną tų lygių kritimas ir gaunas netgi jisai pasaulinių mastų labai stipriai veikia. Ir šiandien nėra ko stebėtis, kad pasaulinė ekonominė krizė. Jis visur apriepta yra.
Sakykite, pavyzdžiui, per sienas programos perėna, jeigu, pavyzdžiui, kur kaimynai yra, tai ten jų programos.
Jeigu jūsų dvasinė šviesa vidė stipri pakankamai, kaimynų blogis į tavo neįina patalpas. Kaimynas gyvena pasijuodas, žiūri, kad reiškia minusinė būklė yra, pas žmogus, kuris greta gyvena, jeigu jisai šviesa, jis turi tą aplinkų erdvę šviesos, reiškia, kaip angelas sargas turi, reiškia, apsaugą. Taip pat ir kambariai, reiškia, būta arba patalpos, reiškia, jos irgi turi savo, jeigu žmogus tą šviesą paskleidžia, ta šviesa egzistuoja. Tai vat reikia mokėti pasveikti, turėti tą šviesą, ir kaip tą prožektorių. Į kampą nukreipia, visi tarakonai ten lekia. Tai vat ir žmogus, reiškia, jeigu ta šviesa turi, jo tamsa įeiti negali. Tamsa įveikti šviesos negali. Bet jeigu yra šviesos šaltinis, tamsa negali įsibrauti į kambarį. Atvirkščiai, vat, jeigu lemputė dega, jinai per langą apšviečia kiemą. O jeigu lemputė šviesos šaltinis yra dega, tamsa iš lauko tamsiausia naktis negali įsibrauti. Bet tik tai ta šaltinį, jeigu užgesina, iš karto užvaldo tamsa. Tai jeigu žmogus turi tą dvasinį šviesos šaltinį ir niekuomet jo neužgesina, nei pykčia, nei agresija, nei nepykant, tada kokiais visom neigiamam emocijom, tai pasi ta šviesa, kuri funkcionuoja, jo paimti nieks negali. Tame tarpe netgi piktoja dvasia. Nes žmogus turi Dievo palaimos šviesą ir apsaugą. O kur Dievo palaimos apsaugą turi, ten paimti negali. Tai ją reikia turėti. O jinai gaunama, reiškia, per supratimą, per suvokimą, jos tvirtumas, stiprumas. O tamsa, reiškia, gaunama irgi per pyktį, agresiją, nepykantą, atveriame kanalą, į save įsileidžiame, paskui jau užvaldo tamsa. Vat kai tamsa užvaldo, žmogui būna labai sunku. Juk aš nesu nei kunigas, nesu nei gydytojas, esu radio inžinieris pagal kvalifikaciją. Bet kada vat, įsigilinau šitą informaciją per tiek jau metų, daugiau negu 30, ir kaip matau, koks ant kiek tas dėsningumas, kaip jis gražiai veikia, Tai jeigu žmonės suprastų, suvoktų, tai visas pastangas dėtų ne fanatiškai, ne kažkaip tai, o atvirkščiai kūrybingai, išmintingai gilintųsi informaciją ir formuotų savo gyvenimą, savo likimą, savo ir savo vaikų likimą gyvenimą. Nes vaikai, nežinodami informacijos, labai greitai sugadina viską. Ypatingai šiandieną tas yra kaip laisvas seksas, kaip sakau, nežabotas seksas. Į lytinį santykių sėja mergina dešimtukininkė su dviejatukininku, viskas. O tas dviejatukininkas iš kitos mokyklos, garbanotas, aukštas, gražus atrodo, mielas, o jo deriniai visi visai kitokie, priešingi jo išvaizdai. Ir viskas, ir mergina, ir žiūrėk, tapo tik penkiatukininkė, ketvirtukininkė, nu dar šešitukininkė. Dar kai kurie dalykai gal sekasi ir dešimtuko gauna, bet toli gražu, viskas krenta. Ir tą pasikeitimą labai mato tėvai. Jeigu jie yra žiūri, jeigu stebi, iš karto mato, kad pasikeitė vaikas. Jau kaip ne mūsų. O jis iš tikrųjų 50% jau ne mūsų vaikas. Tai yra, jis jau nutolo. Jau atsirado nauja, kaip naujo šeimos derinys. Ir 50% kaip minimum nutolsta nuo tėvų. O jeigu dar tėvai nutolė per savo neištikimybę viens kitam, tai vaikas lieka tik 20% ryšys su tėvu lieka. Ir praktiškai jau nebesusikalba. Tai va taip, kad yra dėsniai yra daro savo, sistema veikia savaip, jeigu žmogus tą sistemą panaudoja gėrį kurti, labai gerai, o jeigu jisai įklimsta į blogio srautus, tai iš kita sistema labai gerai padeda žmogui kurti blogį. Nes žmogus yra laisvas ir tą juodą darbą padeda daryti kaip tik tai piktasis, o ne Dievo galybė. Nes žmogus savo noru perėjo piktoje pusėje. Jis nori taip gyventi.
Aš norėjau paklausti, vat, su toktiniu, kuris jis yra. Ir jeigu vienas iš su toktiniu stengiasi, nu, tobulėti dvasiškai, tam, taip, taip, o kitas ne, yra ir nugalnas atlikščiai. Kiek vienas kitai įtakoja, tas lygis yra ir dvasiškai?
Įtakoja. Vyras ir žmona po vedybų tampa vienu. Taip parašyta šventam rašte. Ir kad Dievas jungia, žmogus neįskiria irgi taip pat. Tik tai va ta jungtis ir vedybos įvyksta lytinio akto metu. O štai paskui veikia visų buvusių meilužių, reiškia, poveikis, tų meilužių, meilužių, tų meilužių, meilužių, taip toliau, reiškia, visas susijungia vieną srautą, ir tame sraute gyvendama žmogus, kitas tik nesugeba valdytis. Yra žmonių, kurie paskendė į dvasinę tamsą, jie nenori, ne jie nenori, o juose sėdinčios tos esybės neleidžia. Ir žmogus to nesupranta. Už tai reiškia labai reikia argumentuotai pateikti medžiagą. Ir galbūt reiškia yra kitas iki. Pavyzdžiui, kurie ateina pas mane, jeigu žmona atsiveda vyrą arba vyrą žmoną, kuri net netiki, ir kaip parodo visą reiškia paaiškinį, kaip yra, tai praktiškai nežinau, ar lieka abejingų nors vienas ar ne. Nes visai kitaip reiškia ta informacija, kad argumentuotai pateikia, parodo reiškia pačiais rodiklis ir kaip vyksta pokyčiai, reiškia netgi pokalbių metu. Tai visai kitaip žmonės žiūri. Taip, kad čia yra ant kiek sugebė argumentuotai pateikti. Antra vertus, jeigu žmonės sugadinė tarpusavio santykius, tai viens kito negirdi. Čia dar viena yra problema. O štai sakau, netgi, kad merginas sutiko vaikiną, kol geri santykiai, bandykit tą informaciją pasvarstyti. Tada girdima yra, arba priima, arba nepriimama, bet reiškia, jau yra ta informacija užfiksuojama. O kada bar nepykti, tai čia sako, tu kvaila boba, ką čia supranti. Arba ten tas vyras, reiškia, iš kur tu tas būdamas pijokas suprasi. O kiekvienas žodis įžeidžiantis yra, jis yra stabdantis harmoniją ir netgi patį supratimą. Taip, kad yra nėra taip paprasta, ypatingai, jeigu nėra geri santykiai. Bet yra viena tokia taisyklė. Sako, lašas palašo ir akmenį pratašo. O žmogus nenori girdėti, nieko atrodo viskas, bet išmintis, kuri perskaitė, ta pateikta laikui bėgant padaro savo darbą. Ir žmogus, žiūrėk, jau kitas iki jau kalba tom frazėm, kurios yra parašytos knygų, kurias girdėjo iš žmonos, kurias girdėjo reiškia, iš motinas, iš tėvo. O tuo momentu lik ir nepriima. Vis tiek reikia stengtis nes čia yra gyvenimo, kaip tik tos tiesas, pat gyvenimo klaidas ir jų pasekmės, stengtis paaiškinti. Ir žmogus, kad tik jisai ambicijos neleidžia pripažinti, bet vidumiais pripažįsta tą. O tai yra svarbiausia. Jeigu klauso ir nieko nesako, tai ir toliau skaityk, toliau aiškink. Jeigu jau priešinasi, sakyk, nu kągi, pavargai, dabar palsėkim. Ir tik nereikia tik tai su piktumu tokį reiškia aiškinti, su kažkokiu supliekstį, kažkokiam emocijom. O atvirkščiai ramiai. Kaip viena mergina, jis sako, tu duok jam knygą mano paskaityti savo vaikinu. Ką? Sako, ką jis apie mane pagalvos. Aš sako, ko tu pergini, ne tu gira šitą knygą. Sakyk, vas kaip tau atrodo nuomonė, va šitą. O gal tai jis sudomės ir daugiau domėsis, negu pati tu domėsi. Įdomių dalykų ir aiškiai. Ir įdomus, žmogus save jau kitą, moteris vieną sako, mano vyras, sako, žemė apsivers greičiau, negu kad jis tokią knygą skaitys. Vienas, ir praėjo 3 dienas skambina man, sako, pareinu iš mados parduotuvės, kaip tik čia Vilniuje reiškia, o jie ten netoli gyvena. Sako, žiūri, vyras sėdė ant sofas ir skaito tavo knygą. Nu ir sako, kaip žemė apsivertė. Jau žmogus jau nusprendžia, kad taip nebus. Sako, nespręsk už kitą. Nežinai dar vyro, kokias galimybės yra, gal žymiai aukštesnė lygių negu patiesi. O žmogus įsitikinęs, kad o aš tai jau aš, o vyras tai jau niekam tikės. Arba atvirkščiai, iš mano niekam tikusi. Kokie dar klausimai?
Man dar iškilo klausimus dėl bibliotekų, jeigu ten, pavyzdžiui, vieną ir tą pačią knygą skaito įvairius žmonės, visgi jie eina, palieka irgi savo mintys ir
tokį... Reiškia, čia yra taip, yra, ar žmogus skaitydamas knygą palieka, reiškia, savo tą juoda energetika, sakysim, ar kaip ta informacija, kuri jame yra. Jeigu knyga yra nešviesi, tai tos nešviesos dar papildo, jeigu pats nėra šviesos, arba turi kažkokį pyktį ir savo nuomonę tą juodą, jinai pasipildo. Bet jeigu informacija yra šviesi, jos įveikti negali. Taip, kad galima skaityti. Tik tai knygą skaitant reikalinga vėl. Kai skaitai knygą, žiūrėti, ant kiek atitinka 10 dievo įsakymų išminčiai. Jeigu netitinka, tai išminčiai, žinok, viena, jeigu vietos, kurios netitinka, jas tiesiog reiškia neužfiksuoti savyje. Arba reiškia tiesiog žinoti, kad yra kitaip ir netgi neigiamą informaciją skaitydama, žmogus kartais tobulėja, kitas iki dar stipriau, negu kad pozityvę informaciją skaitydami. Nes atminti užsifiksuoja labiau klaidos, negu kad ta sėkmė laimė. Nu, sėkmė laimė irgi užsifiksuoja tie, kurie jos nori. Taip, kad kūriniai ir žmogus, kiekvienas rusiškas toks įsireiškimas yra, sako, každai panimait v mėru svojai svorčinasti. Kiekvienas supranta tą informaciją pagal savo sugėdimo lygį. Tai va čia reiškia yra ir žmogus kiekvienas, kai skaito, jis tą pačią knygą, tą patį straipsnį skaitimas vienaip supranta, o kitas kitaip. Žiūrint, ką iš to straipsnį, iš tos informacijos jis paima. Pozityvų mąstymą, ar negatyvės tas mintis, su pykčia, agresija, nepykant ir taip toliau. O štai kiekvienas, reiškia, laikraščių straipsniai, kurie yra ir televizija rodomas laidučias, visas veikia žmogų. Taip, kad reikia mokėti atskirti bet kurią informaciją, kur žiūri, kaip sako, reikia mokėti atskirti grūdus nuo pelų. Ir nesimaitinti kaip ta mūsė tualeto, o gal geriau maitintis kaip ta bitė nektaro. To dvasinio nektaro. Kokia dar? Nu, matot, viskas dabar aišku, dabar galim gyventi. Taip, kad iki malonaus sekančių.